familie. En ek wil vir julle wys hoe 'n familie werk. 'N Familie werk soos 'n vierhoutjie boksie. Dat ek hom nou net nie verkeerd om oopmaak nie. Hierdie is die pappa in die familie. Hierdie is die mama in die familie. En as daar nog 'n kinders is nie, dan is dit net die pappa en die mama. Maar as daar kinders is, dan daar is die vierhoutjies, dis die kinders. En dit is hoe 'n familie werk. Dit is 'n unit. Dit is 'n eenheid wat saam is. As ek die vierhoutjies binne-in weggooi, dan waarvoor is die vierhoutjie boksie goed? As ek hierdie deel weggooi, waarvoor is hierdie dan goed? En so kan ek aangaan met elke deeltjie daarvan, want God roep 'n familie om 'n eenheid te wees. En een van die redes waarom ek so mal is oor familielewe is omdat die kerk werk soos 'n familie. Nou ek het in die Koue Bokkeveld groot geword en die van julle wat die Koue Bokkeveld ken, weet daar's net dit Toys en Van der Merwes. En ons was die Joubert's. En ek en my broers was so trots daarop dat ons gelukkig nie soos die ander is nie. Ons is die enigste Joubert. Totdat ek later in my lewe besef het, we were the outcasts. Ons was eintlik die wat nie gepas het nie. En dit is die wonderlike ding van 'n gemeenskap of van 'n gemeente of van 'n familie, dat ons hoef nie soos mekaar te wees om by mekaar te hoort nie. En dit is die baie lekker deel daarvan. Ek wil gou hê, maak gou julle Bybels oop en ek hoop julle het julle Bybels hier. By, ek kan dit nie in Afrikaans sê nie want my tong knoop. Deuteronomy 6. En wys vir my die een wat eerste daar is. Ek gaan dit lees. Ah, Roan is klaar daar nog iemand. So ek kan maar lees. OK. En hierdie Bybel is op bladsy 175 in die Ou Testament. As dit jou sal help. Van vers 4 af. Dit sê, luister gemeente van swak op mond. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. OK? En hierdie selfde skrif lees ons in Matteus ook, presies dieselfde. Vers 6. Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. OK? Hier praat hy net met ouers. Kom ons lees dit weer. As jy 'n ouer is of droom daarvan om eendag 'n ouer te wees, dit sê: luister gemeente van swak op mond, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heelhartig verbind in die gebooie wat ek vandag vir jou gee. OK. Ouers, luister verder, dan sê dit: skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy op pad is. Wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit aan jou hande vas as 'n herinnering en dra dit op jou voorkop, skryf dit op die deurkosyne van jou huis en teen jou stadspoorte. Die Here jou God bring jou binnekort in die land wat hy aan jou voorouers Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Hierdie boodskap is vir ouers. Dit sê, ouers, hê my lief met alles in jou, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Dit is my opdrag aan elke ouer. En dan het julle kinders. Nou moet julle vir hulle leer hoe dit lyk om God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Hoe amazing is dit? In Maleagi sê dit dat in die laaste dae, dis die laaste boek van die Ou Testament net voor die Nuwe Testament, en ons weet dat as iemand doodgaan, hulle testament los. Dis belangrike woorde, dis hulle laaste wens, dit is wat hulle wou gehad het, moet gebeur. En Maleagi skryf en hy sê in die laaste dae, praat daai laaste deel van die laaste dae, hy sê vaders se harte moet na hulle kinders, sal na hulle kinders gedraai wees en die kinders se harte na hulle vaders. Maar daar's 'n baie belangrike deel daarin. vaders se harte draai eerste na die kinders toe. En ek weet dat baie keer word ons groot met my kind moet my respekteer, my kind moet vir my luister, my kind moet dit, maar dit gebeur omdat ons harte na hulle gedraai is. En dit draai hulle harte na ons. Ons sien precies dieselfde in Johannes 15 vers 16, waar dit sê, Jesus het ons eerste lief gehad, daarom het ons hom lief. Met ander woorde, Godse hart was na hom gedraai, en God het hom so lief gehad, dat hy reageer het op die liefde van God. En dan gaan Johannes 15 vers 16 gaan aan en sê, daarom dra vrug wat vir ewig hou. Uit die wete dat God jou lief het, alles, en dat jy hom gaan volg met alles in jou. En dit is hoe familie werk. Ons bou kultuur, wat 'n goddelike kultuur is, en ons allemaal het 'n standaard. Daar is 'n skrif wat sê, en ek is jammer, maar ek haal al my skrifte in Engels aan, 'n standaard wat God stel. Ken julle daai skrif? Dit praat spesifiek van God se standaard. When the enemy comes in, God raises up a standard, reg? Wie dink julle, wat dink julle is daai standaard? Sê vir mekaar, wat dink julle is daai standaard wat God daar stel? Julle mag praat met mekaar. Baie stil, jylle mag nog bietjie langer praat. Daar is dan daar, wat God daar stel is ons. Hy sê, hier is my seun maak, hy dien my, hy het sy lewe vir my neergeleen. Ek kan hom gebruik soos hy is, so volg hom. Want hy is die standaard wat God sy standaarde gaan uitleef. Ons standaard is nie dieselfde as die wêreldse nie. Kom ek verduidelik gaan net 'n paar voorbeelde. In die wêreld koop en verkoop ons, reg? Dis hoe dit werk. God se standaard is saai en maai. In die wêreld, as ons moeg raak vir 'n man of 'n vrou, dan skei ons. In God se koninkryk is daar 'n ander standaard. Ons is in verbond en ons verstaan verbondskap. In die wêreld gee ons vir ons kinders vryheid van vroeg af al, want hulle moet net nie vir ons moeite wees nie, en ons moet hulle in name brands aantrek, en ons moet vir hulle vroeg motorfietse koop. Ons fokus hier op kinders is om 'n erflating te laat en te sê, tot in die 5de, 6de, 7de, 8de geslag sal hierdie kinders geseend wees, omdat hulle ouers God gedien het. Die 10 gebooie, net daarna sê dit mos, vir die wat my lief het, sal ek seën tot in die duisendste geslag. So ons gaan vanoggend bietjie praat oor, wat moet gebeur, om seker te maak, ons leef volgens daai standaard. Wat moet ons doen, om seker te maak, ons kinders gaan geseend wees, tot in die duisendste geslag. Ons is besig om te belê in 'n erflating, en die eerste punt is, wat ons as Christene, in die liggaam van Christus, in hierdie kerk, moet besef is, God gee guns, en God alleen gee guns. Julle kan saam met my lees daar op die screen, dit sê Exodus 33 vers 17. I look favorably on you and I know you by name. God sê dit vir Moses. Hy sê, kerk, moenie nou kyk wat die ander kerke doen nie, moenie nou kyk wat in die gemeenskap aangaan nie. Volg my, luister my, na my, volg my met al julle krag, al julle liefde, al julle verstand, heel hartig, want my guns is op julle, want ek is julle papa. Soveel keer kom ons kinders van die skool af en dan sê hulle, mama, ek speel nie meer in die aanspan nie, want Isabella, sy ma, het gaan klaar die skool en nou speel sy in die aanspan, so ek moes nou B-span toe speel. Skuif. En dan, wat doen mamas dan? Skool of meneer. Hierdie omkopery by hierdie skool is onregverdig. Nee. Op skool kan dit dalk so werk. Maar as ons God heelhartig volg in gehoorsaamheid, dan het ons en ons kinders God se guns op ons lewens. Dan beklei ons nie wêreldse sisteme oor onregverdigheid nie. Ons draai na ons Papa God toe en sê, as u woord sê, u guns is op my kinders, dan vertrou ek u daarmee. Dan beklei ek nie met 'n sisteem wat onregverdig is nie. En weet julle wat die realiteit is? Dit gebeur met ons en ons kinders, omdat God besig is om ons voor te berei vir 'n roeping, vir 'n plek, vir iets later waarvoor niemand anders ons kan voorberei nie. 2 Samuel 9 vers 1, as jy die hele 2 Samuel 9 gaan lees, is dit een van my gunstelinge in die Bybel. Dit is David staan een oggend op en sy voete tref die grond en hy verlang na sy vriend Jonathan. Verlang na hom. Jonathan is nie meer daar nie. En hy gaan na iemand toe en hy sê, is daar iemand oor van die familie van Saulus? En hy sê, ja, daar is iemand oor, ek kan nie sy naam onthou nie. En hulle bring hierdie persoon na David toe. En David vra vir hom, is daar iemand oor van die huishouding van Saulus? En dan sê hy, want ek wil my guns aan daai persoon bewys. En hulle sê, ja, Mefiboset is daar, Jonathan se seun, maar hy is krippel. Nou, ek het vir 'n hele paar jaar in die Midde-Ooste gebly. Kinders wat enige gestremdheid is, word op 'n ashoop gegooi. Hulle word nie erken deur die samelewing nie. Hulle familie verwerp hulle. Daar's nie, hulle kry nie opvoeding nie, want jy's blind of doof of wat ook al. Nou, Mefiboset was krippel. En hulle sê vir hom, Mefiboset is daar, maar hy is die krippelseun van Jonathan. En David sê, bring hom. Bring daai een, want ek wil my guns aan hom bewys. Ek wil hê hy moet in hierdie tempel kom en saam met my kom eet en feesvier en ek wil goed wees vir hom. En dit is God se hart teenoor ons as Christene, teenoor ons as ouers, teenoor ons kinders. God sê, ek maak die krippeles by mekaar. En ek het nie gunstelinge nie. Omdat jy nie perfek is en reg is, gaan ek jou nie my guns oor jou uitstort nie. God sê, selfs dan kan jy my guns geniet. So die eerste punt wat ons moet leer, as ons 'n familie wil wees, wat 'n erflating laat. As jy die twee familie of 'n Aspling familie of ken jy hulle vanne nie, is dit wat moet gebeur in jou huishouding, maar is ook wat gebeur in die kerk. Ons moet vir mekaar kan sê, hoekom gaan dit nou sleg in die kerk? Wie wat? Kom ons vra vir die Here dat hy guns aan ons sal bewys as ons bietjie krippel is, as ons bietjie doof geraak het, as ons bietjie blind geraak het. Die tweede sleutel wat ek vandag vir julle wil gee is, ons moet weet wie God is. Nou ons as Christene sê so maklik, ons weet wie God is. Ja, tot het sleg gaan. Totdat ons nie meer 'n klomp geld maak in ons besighede nie, dan begin ons so klink, waar is God nou? Wat het ek verkeerd gedoen? Die Here het teen my gedraai. Want ons wil ons eintlik nie swaar kry nie, nê? En ons is in verbond met God. Sy bloed het vir ons gevloei, sodat jy in verbondskap met hom kan staan. Nou, ek wil julle gou die storie vertel, dat julle net kan onthou wat 'n verbond beteken. David en Jonathan is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hulle het hulle self gesny en gesê, ons maak 'n verbond. Dis wat ons weet. Maar weet julle dat 'n verbond in daai dae het actually die volgende beteken. Jy het 'n verbond gesny, en dat jy jou wapens vir daai persoon gegee, wat gou die wapen, en dan gee jy joune vir my, dankie. En dan het jy jou skild vir die ander persoon gegee en daai skild vir jou, en jou kleed vir die ander persoon gegee en daai persoon se kleed het jy dan gedra. En dan, hier is die lekker deel, en dan, as daar 'n klomp vyande gekom het om jou te vernietig, dan maak jy so. Want dan sien hulle, jy is in verbondskap met 'n klomp ander mense. Oeps! So as ek vir Nadine doodmaak, is daar 'n klomp ander mense wat haar moordenaars gaan jag. Kan julle hoor hoe die liggaam van Christus is? Ons is ook in verbond met mekaar, want ons het dieselfde papa. Ons dra mekaar se kleed, ons dra mekaar se laste, ons moet intree vir mekaar. Soos die vyand kom en haar wil uithaal, moet ons nie maak asof ons nie daarvan weet nie. Ons moet vir die vyand sê, let me introduce you to a God I have covenant with. Okay? As ons in verbond is met mekaar, ek en Mac is in verbond met mekaar. Ons is getroud. Nou laat ek vir julle vandag 'n ding vertel. Wat so na in die waarheid is soos hy kan kom. As iemand iets van my man sê, wel, kom ons gaan nou nie verder hê, want ek is in verbond met hom. Ek gaan nie toelaat dat jy sleg praat oor my man of van my man nie. Want ek is in verbond met hom. En as ons in verbond is met ons God, is daar 'n manier hoe ons oor hom praat en van hom praat. Maar weet julle wat, die vyand kom in en hy saak ons op teen God. Hoekom het dit met my gebeur? Hoekom, as my besigheid nie goed doen nie, en nou is ek klaar met die Here. Nee, ek is nou klaar met die Here, want hy moet goed wees vir my. Jy stap nie weg van 'n verbond af nie. God is die pottebakker en ons is die klei. Nou die van julle wat al bietjie pottebakwerk gedoen het, jy vorm daai ding. Jy het 'n droom in jou kop. Jy teken eers die prentjie en dan begin jy vorm en kyk hoe lyk hierdie prentjie waaroor ek gedroom het. Daai klei sê nie op 'n stadium, stop, nee, regtig, hou op so aan my vat nie. Hou op my so vorm nie. En dis presies wat daai skrif beteken. God is die pottebakker en ek is die klei. Wie jy is en wat God jou gemaak het, is presies volgens God se droom. Hy het ons gevorm in iets wat hy wil hê ons moet uitleef in ons verbond met hom, in ons verbond met mekaar. Hierdie kerk het 'n samestelling van sekere klomp mense omdat God sê hierdie het ek gevorm en in verbond meegekom, omdat ek weet watter droom ek vir hierdie kerk het, vir hierdie familie het. Ek weet waarvoor ek hulle geroep het. Ons name, hoe amazing is dit, is in God se handpalms ingegraveer. En dan wil ons verbond breek met hom. Dan wil ons terugval en sê, dit werk mos nie in 'n huwelik, dat jy nooit tyd saam spandeer nie. Dat jy nooit met mekaar praat nie. Nou weet ek, daar's 'n paar dames wat haar man so sê. Sien, jy moet maar praat. As ons in verbond is met mekaar, jy wil verhouding bou. Jy wil mekaar beter leer ken. Jy wil moeite doen met mekaar. Moenie laat die vyand jou opsaik teenoor God. En vir jou oortuig dat jy kan wegstap nie. Want is sy liefde wat jou in die eerste plek gewen het, oorgewen het hom toe. Die derde sleutel is, van 'n familie is, daar is die tema, die volgende ene, ok, ons moet check op wat ons sê. Ons het in 'n familie nie meer die reg op vryspraak nie. Man en vrou, daai dag toe julle daai trouregister geteken het. Weet julle hoekom het julle hom geteken? Om te sê ons is in verbond met God, se verbond met mekaar en ons het nie meer vryspraak nie. Afgeteken. Ons kan nie vir mekaar in 'n familie sê net wat ons wil nie. Ons het nie meer daai voorreg nie. Kinders in 'n huishouding moet ook nie daai voorreg hê nie. Want weet jy wat? Seentjies mag nie aan dogtertjies slaan nie, reg? Reg? Ons leer hulle mos so. Mag dogtertjies op seentjies gil. Maar ons laat dit toe. So ons leer ons dogtertjies om vryspraak te hê teenoor die manlike geslag. Nou as daai dogtertjie eendag trou en sy het haar boeties baie mooi vertel waar die wortels van daai boom groei, gaan sy dit vir haar man ook doen. En in 'n familie mag ons dit nie doen nie. Okay? Spreuke 18 vers 21 sê die lewe en die dood lê in die tong. Met ander woorde, die een wat die vrug van die tong gebruik, gaan die gevolge daarvan moet dra. Spreuke 13 vers 3 sê, those who control their tongue will have a long life. Opening your mouth can ruin everything. So as jy nou regtig in hierdie familie van julle nie van iemand hou nie, of nie van iets hou nie, Matteus sê vir ons, die boek van Matteus sê vir ons, gaan sorteer het met daai persoon uit. Jy sorteer het nie in die familie uit nie. Jy gaan nie na allemaal toe en sê, wie wat, ek hou nie van as maak te doen nie. Weet jy nie, as maak worship lei, weet jy, het jy al gesien hoe, nee, ons het nie die voorreg om dit te doen in 'n familie nie. Ons moet mekaar hanteer asof, as ek met hom praat, as ek met haar praat, as ek van hom praat, en as ek van haar praat, asof ek van die bruidegom van Jesus praat. Want dit is precies wat ons is. Ok? Mense spot altyd vir ons. Want ons laat nie eers 'n slegte houding in ons huis toe nie. Nie 'n sug nie, nie 'n oud omdoppery nie, nie 'n argumentering nie, nie 'n backchatting nie, glad nie. Want dit raak later vryspraak. Ag mama, weet jy, jy's ook net altyd so. Dis vryspraak. En dit raak 'n gewoonte by ons om in kleiner familie so op te tree. So om dit in die kerk se familie te doen, is ook net normaal. Ons praat sleg van mekaar. Maar môre sê ons môre. Wie ek waardeer so van jou, maar gisteraand het ek vir my pelle vertel hoe sleg jy is. Dis vryspraak. Dis waar die vyand inkom en saadjies wat ons plant met ons tonge laat groei. En elke saad wat ons plant raak 'n boom, 'n bos, 'n blom. So miskien plant jy saad oor vryspraak in iemand se hart. En nou deel jy daarmee en jy voel beter. Maar daar is nou saad wat deur jou tong gaan groei en jy gaan die gevolge daarvan moet dra. Dit is wat daai skrif sê. As ons van mekaar praat, praat met respek van mekaar. Praat met respek met mekaar. En daar het ek geskryf ook vir julle, al verskil julle van mekaar en al steen julle nie saam oor 'n saak nie. Praat met mekaar asof julle die bruid van Jesus is. Praat kyk na mense met sagte oë. Praat oor mense met sagte woorde. Want onthou, God dissiplineer. Dit is so. Hy dissiplineer sy eie kinders. Soek woorde van genade en wysheid. Ok, dan die vierde sleutel wat ek vir julle wil gee is, volg instruksies en volg rigting aan jou gegee. Imagine this. Jy het 'n klomp kinders in jou huis, 6 van hulle. En papa sê, Sondag gaan ons kerk toe. Sondagoggend sit hy alleen in die kar. Niemand het opgestaan nie. Niemand het reg gemaak nie. Niemand het niks gedoen nie. So sy instruksies beteken niks. En hy het rigting gegee en gesê, ons gaan sondagoggend kerk toe. Maar nou staan niemand nie. Papas, hoe gaan julle voel? Sê, kwaad, dat daarin soos praat hier die huis uit die stil wees in die kerk. Ja, nee, dit is so. Papas gaan hulle vervies. Dink julle, as God vir ons instruksies gee en ons volg dit nie, dat hy nie ook kwaad raak nie? Want dit is rebellie, is dit nie? En die woord van God leer ons dat rebellie so goed is stoordery. Ouch, eina. Erg, nee. Ons is baie maklik om mense wat betrokke is in toordery te sê, ja, hulle doen dit en so en so en so. Maar is ons in hierdie familie nie dalk ook besig daarmee nie? Spreuke 4 sê, vers 12, when you walk, you won't be held back. When you run, you won't stumble. En dit sê, as jy gehoorsaam is aan God, take hold of my instructions. Don't let them go. Guard them for the other key of life. God sê, as jy my instruksies volg, hou vas daaraan, beskerm dit, want dit is die sleutel tot die lewe, en net so is dit in families ook. Dit werk so in 'n kerkfamilie, en dit werk so in 'n gesin ook. God het die volgende aangestel, hy het die pa aangestel as hoof van die huis, reg? Toe het die ma aangestel as wat? As sy helper. Wat is die verantwoordelikheid van 'n man in 'n huis? Om te lei, te beskerm, lief te hê, soos Christus die kerk lief gehad het. OK? Soos Christus die kerk lief gehad het. Wat is mama se rol? Wat moet sy doen? Versorg, is een. Help, respek. Submission. OK? My man sê altyd so mooi, hy sê, onderdanigheid is soos 'n spansport. As papa beskerm en vir mama lief het, soos Christus die kerk lief gehad het, dan gaan mama respekteer en onderdanig wees. Dis 'n spansport. Dis nie 'n posisie, ek kyk neer en ek kyk op, of jy, ek kyk af en jy kyk wat ook al nie. Dit is ons is 'n eenheid. Dis 'n eenheid, maar wat sê dit oor kinders? Kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers, komma, ten alle tye. Dit is die orde wat God geskep het in 'n huishouding. So, skies vrouens, maar of julle dit nou wil weet of nie, papa is die leier van daai huis. Hy maak besluite as 'n Christen man, omdat hy oortuig is, dis die regte besluit. Jou man staan nie een oggend op en sê, kom ons gaan kerk toe, omdat hy jou wil terugkry vir iets nie. Neem 'n simpel voorbeeld. Jou vrou staan nie een oggend op en sê, my man, ek is bietjie bekommerd hieroor, om vir jou ekstra worries te gee nie. Mans en vrouens, wat in verbond met mekaar is, wat lief is vir mekaar, sê vir mekaar goed, omdat hulle oortuig is, dis die regte ding, omdat hulle oortuig is, dit gaan waarde toevoeg tot jou lewe. Net so werk dit in hierdie familie ook. Moenie jou opruk as iemand vir jou kom sê, hoorie, ek is bietjie bekommerd oor, is julle huwelik okay? Ek sien, maak dit so bietjie afgelyk. Julle hoor wat ek sê? Wees betrokke in mekaar se lewe sonder om nosy te wees. OK? Ons dissiplineer ons kinders by die huis. So as ons praat van dissipline by die huis, en ons gaan nou nie vreeslik daarin gaan vir oggend nie, so jy hoef nie bekommerd te raak nie, maar dan is daar 'n sekere dissipline by die kerk ook. En die oomblik as ons kinders begin dissiplineer, party mense het so 'n negatiewe konnotasie aan dissipline, dat hulle dink dit gaan oor pak kry. Dissipline gaan oor om vir jou kinders die regte goed te leer. Kom ek verander die woord na coaching moments. As jy sien jou kind doen iets verkeerd, sê, oh nee, stop, laat ek gou vir jou wys hoe dit werk. Kom ek help jou gou hier in. Net so moet dit wees in die liggaam van Christus. En as ons daai dissipline kan vat, dan groei ons in disipelskap. Want weet julle wat, ek het sekere blind spots in my lewe, waarvan ek glad nie bewus is nie. Maar as ek in die kerk saam met julle is, dan is julle daarvan bewus. Is dit nie waar nie? So laat toe, dat mense inspraak in jou lewe gee. Laat jou ja wees en jou nee, nee. Ek dink die groot ding waarmee ons vandag in vandag se samelewing sukkel, is Hebreërs 13, dat alle gesag deur God aangestel is. Ek dink dit is vir ons moeilik, om te aanvaar, dat as iemand droog maak, dat het steeds 'n aanstelling deur God is. Dat as ek regtig nie van iemand hou nie, hoe kan het steeds 'n aanstelling deur God wees? Jou kinders, so onderwysers, kom ons maak dit direk. Is 'n aanstelling deur God. Jou kind is in daai onderwyser se klaskamer, omdat jou kind sekere goed moet leer, wat jy nie vir jou kind kan leer nie. Sy gaan by die huis kom en sê, mama, ek sukkel hiermee, dan gaan jy haar help. Jy is in hierdie gemeente op hierdie tyd, op hierdie plek geplant, omdat God weet, hier gaan jy groei. Hier gaan jy iets van sy karakter leer ken. Hier is die plek waar God jou kom plant het en leierskap oor jou aangestel het. Ek het so mooi story gehoor, nou ek is nie 'n vreeslike geskiedenismens nie, so ek vra om verskoning by voorbaat, as julle reeds hierdie story ken, maar ek het nou in December eers Della Rey se story gehoor van die boereoorlog. Wie ken sy story? Ach, my so lekker dat daar iemand is. Ek hoor nou, December vakansie, daar is mis een liedje wat Bok van Blerk sing oor Dalarai, Dalarai sal jy die boere kom leie, en ek het altyd gedink, ach sies toch, dit is hierdie jong generatie wat net roep na leier, tot ek die story hoor, nou verstaan ek die sang. Blykbaar in die boereoorlog het die klomp leiers by mekaar gekom en hulle het gesê, ons gaan oorlog maak, ons moet oorlog maak, en allemaal het saamgestem. Maar Dalarai was 'n wedergebore Christen en hy het gesê, manne, oorlog is nie 'n oplossing nie. Ons maak die verkeerde kol. En hy het aanhou gesê, gee my net kans, ek sukkel met hierdie ding. Oorlog, ons kan nie net wil doodmaak en plunder in die naam van Christenskap nie. En almal het gesê, nie ons wil. En op die einde toe sê Dalarai, omdat ek gesag verstaan, en omdat ek verstaan, dat God seën, as daar eenheid is, gaan ek saam met julle gaan. Maar ek wil net vandag vir julle sê, ek voorspel, dat ek die enigste man gaan wees, wat gaan bly staan. Want as dit moeilik raak, as ek 'n besluit neem, hardloop ek hier weg nie. So ek gaan deurdruk, tot die einde toe. En dit is precies wat Dalarai gedoen het. Hy was die enigste ou, wat toe die team, die span, by mekaar moes hou. Maar die mooie story oor hom is, sy seun het verlief geraak, op 'n Engelse meisie, en hulle vang toe vir en sit daar in 'n konsentrasiekamp, en hy sê die aand vir sy pa, hy gaan uitglip en hy gaan vaal kuier, en sy pa sê, moet dit asseblief nie doen nie, want hulle jou vang, gaan hulle jou doodmaak. En hy sê toe vir sy pa, hy sal dit nie doen nie, maar hy doen dit, hulle vang hom en hulle skiet vir hom dood. En een generaal van die Engelse mag, het sy seun dood geskiet, so hier kom hulle die nag, by generaal se deur, Dalarai se deur, klop in sy deur, en sê, hier, dit is hoe 'n verraaier lyk. En daar kom 'n situasie waar hulle vir Dalarai hierdie Engelse generaal bring en sê, jy hier is hy, dis hy wat jou seun geskiet, jy kan hom doodskiet, toe sê hy het aan my niks gemaak nie. Stuur hom terug na sy land toe. En in die einde van die boereoorlog, toe moes daai generaal van Engeland weer kom en onderteken dat hierdie oorlog klaar is. Toe kyk hy vir Dalarai in die oë, toe sê hy, sal jy my bekendstel aan die Christus wat jy dien, want ek het nog nooit 'n Christenman soos jy ontmoet nie. Want Dalarai se woorde aan sy span was, toe hulle vir hom sê, hoekom skiet jy nie die ou nie, toe sê hy, ek kan nie aan 'n leier wat 'n f*** het, maar God het hom aangestel in daai leierskapsposisie nie. Watter getuienis! Ons het so ver weggegaan van dit af, want ons het so self-obsessed geraak, dit gaan oor wat ek wil hê, my gevoel sê, maar wat sê God se woord? Hebreërs 13 sê vir ons, dat alle gesag, wat aangestel is in ons lewe, is aangestel deur God. Die 5de een, is om 'n lewe van vergifnis, as ons 'n familie van Christus is, wat 'n erflating wil laat, as gesin, as die Adamie gesin, dan is daar klomp goedes wat ons moet doen. As ons 'n erflating wil laat, as shofar swak op mond, dan die 5de sleutel is, ons moet 'n lewe leef van vergifnis. En weet julle wat, moenie eers vir mekaar sê of vir julle kinders leer, daar is so iets soos vergeet en vergewe nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dis deur te onthou hoe pynigend dit is, hoe kwaad ons is, dat ons kies om te vergewe. Dit is waar die vrymaking lê. Dis nie net om dit onder die mat in te vee en te sê, ek vergeet nou, en nou gaan ek aan nie. Dit is om te sê, hierdie pyn in my hart is so groot, maar Here, vandag kies ek vermaak te vergewe. Ek kies om hom vry te spreek. Môreoggend, as ek opstaan, en God se genade is vars vir my, dan sê ek, Here, my hart is nog altyd vuil, maar ek kies weer, en ek kies oor en oor en oor. Wie het serpe hier? Ek wil gou julle serpe leen. As jy serpe het, kom sommer vorentoe ook. Ek het klaar 3 serpe, ek dink dis genoeg. Kom, ja, kom. Knoop gou vir my hierdie serpe aan mekaar vas. Ok. En dan, so hier is sommer klaar 'n maane dogter, kan ons 'n pa en 'n seun kry. Kastig, enig een, 2 maans. Ons het nog 'n serp nodig. Daar sy, kom. Kom met die wit, jy is die mama, kom. Kan ons gou 'n skoon pa hier voor kry? Asseblief, nee, julle moet hier kom staan. Geef my daai, dankie. Nou, wag, julle moet hierdie kant kom staan. Kan ek 'n skoon pa ook hier kry? Ok, kom ons lees gou. Dame, ek wag nog vir 'n skoon pa. Ek lees so lank Matteus 6 vers 15 sê, "But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins." Ons moet 'n lewe lei van vergifnis. Ek soek nog altyd 'n skoon pa hiervoor. Ag, dankie Quentin. OK, hier's die mamma. Sy's die mamma. OK, jy gaan jou hand net daar moet insit. OK. En hier's die dogter. Ma en dogter is baie kwaad vir mekaar. En hierdie dogter het nou al 'n paar keer na my toe gekom vir berading. Dan sê ek vir haar, jy het nie 'n keuse nie. Jy moet jou ma vergewe. Want God sê, jy kan vir hom vra, vergewe my sonde. Hy kan dit nie vergewe as jy nie jou ma vergewe. En sê, ek gaan nie. Nou die twee trou toe, hierdie twee, nê? Oeg, maar dit gaan rof met hierdie huwelik. Ek gaan nou so maak, want anders is hy te dun. En hulle twee is, sy is vies vir haar en sy is vies vir haar en sy is kwaad vir haar man en die man en die boetie is bitterlik kwaad vir mekaar en toe maak 'n skoonpa wat hy ook nog kan om te vergewe. Nou is skoonpa, kom ons sê sommer kwaad vir hulle almal. Dit kom nou al jare aan, hierdie familieprobleme. Nou is ek, kom ons speel, ek is God. En ek sê vir Quentin, ek roep jou Kango toe. En Quentin het 'n hart na die Here. Hy sê, ja Here, ek wil gaan. Ja Here, ek wil gaan. Daar sê hy, daar gaan Quentin. Maar wie trek hy? Bly net so. Wie trek hy met hom saam? Die hele familie. En weet julle wat sommer die amazing ding, ek luister hierdie mense, julle mag dit op die internet sit nie. Wat so Australië te trek, want Suid-Afrika is so sleg, en dit is so en is so, hy ween, as hulle tasie oopmaak, kom hulle agter. Al die haat, en al die vergifnis, en al die bitterheid, klim net so uit die tasie uit. 'N ander land maak toe geen situasie anders nie. En toe, begin Quentin, en hy sê, weet jy maak, ek wil vir jou vra, vergewe my. Ek het iets teen jou gehad, en ek besef, ek trek jou met my saam, sal jy my asseblief vergewe? Ok, right, daar gaan maak. Maak is vry. Nee. En dit is wat ons baie keer doen. Dan dink ons is vry en ons het hierdie amazing getuienisse. Maar ons het nog baie ander wat moet vergewe. En dit sit ons, dankie julle, en dit sit ons in bondage. Dit is soos om in die ou tyd in slawerny boeie aan jou voete met kettings te hê, jy stap, maar dit gaan stadig. En ons kom nie uit waar ons moet wees nie, want ons lewe nie 'n lewe van vergifnis nie. En jy moet jou gesin se oortredinge teen jou vergewe. Jy moet hierdie gesin van jou se oortredinge teen jou vergewe. Jy kan nie op 'n kerk toe kom omdat Dawie jou kwaad gemaak het nie. Jy moet hom vergewe. Weet toe Jesus aan die kruis gehang het, toe sê hy, Here, hulle weet nie wat hulle doen nie, vergewe hulle. Daar's partykeer 'n plek waar ek nie na hom toe hoef te gaan en sê, sal jy my vergewe nie. Daar's 'n plek wat ek net sê, ek vergewe hom, ek spreek hom vry, en ek gaan hom hanteer asof hy nog nooit iets teen my gemaak het nie. Dit is vergifnis. Ons moet ons kerkfamilie se oortredinge teenoor hulle vergewe. Die 6de sleutel. Geld sake. Ooh, dis daai ding wat die kerkmense nie oor wil praat nie. God roep ons tot gehoorsaamheid in elke detail van ons lewe. Hoe ons vergewe, hoe ons praat, hoe ons submit aan leierskap. Hoe ons hom as God sien en ons verbond met hom eer. En dan is daar klein goedjies ook. Geldsake. Ek het so, dis ook al wie vir die jaar op die stadium, kom my seun se pelle by ons kuier aan huis. En dan sit ons so aan die tafel en sê ek, wat is die drie goed wat jy wil hê jou pa moet oor jou praat? En ses seuns het sonder dat hulle van mekaar weet presies dieselfde gesê. Drie goed. Ek wil hê met my pa moet my praat oor seks. Ek wil hê my pa moet my praat oor geld. En wat dink julle was die derde een? God. Ek wil uit my pa se mond hoor hoe God teenoor my voel. Hoe God my oor my droom. Ek wil weet hoe ek goddelik met geld sake moet werk. En papas, julle seuns en dogters wil weet wat seks is. Hulle wil dit van julle hoor. Hulle wil hoor hoe hulle self moet aantrek en moet gedra. Ek sien Sudan post op Facebook gisteraand. Kan iemand net, wie dit gesien? Sy kyk rugby of iets en sy sê, kan ons net geld insamel vir die kinders met hulle min klere, dat hulle ordentlik kan aantrek? En ek wil sê, papas, ek is jammer, ek sê dit vanoggend voor julle, maar is jou verantwoordelikheid om vir jou dogter te sê, my skat, jy kan nie so aantrek nie. Jy kan nie aantrek. Ek weet nie wat die Afrikaans is nie. To be provocative. Julle kan nie so aantrek nie. Julle kan nie aantrek dat julle onderklere wys nie. Seuns, sit belde aan julle broeke. Moenie hemde dra wat te klein is nie. Weet julle hoekom doen kinders dit vandag? Ons bou hulle selfbeeld en nooit hulle Godbeeld nie. Ons bou aanhoudend aan hulle identiteit, oor goed voel oor hulle self. Ons geef hulle komplimente en sê, jy is so amazing en so sterk en jy het so mooi lyf en meisie, jy is so mooi en jy is so dit en jy is so dat. Nêrens in die woord van God lees ons dat God vir ons opdrag gee om dit te doen nie. Dit sê, lei julle kinders en leer hulle oor wie hulle is in Christus en hoe hulle lyk in Christus. Terug na geld. Leer jou kinders goddelike beginsels oor finansies. Gee jou tiende. En ek wil sommer net hier sê, jy gee dit nie vir die kerk nie, jy gee dit vir God. Dis 'n gehoorsaamheidsding wat jy gee dit aan God. En jy vertrou die mense daarmee. Moenie jok oor geld nie. Nou sê, nou weet ek, ouers of mense gaan gewoonlik, nee, ek jok daarmee verskriklik nie. Is jy eerlik oor met jou inkomstebelasting? Is jy eerlik met, hoor gou hier, nou stap jy by McDonald's uit en jy vat jou beursie en jy sit gou die klein geld terug en hier kom 'n boemelaar na jou. Sê nee, kan ek net 'n ou geld, net 'n ou geld, jaskie. Sê nee, ek het nie geld nie. Jy het sopas gejok oor geld en jou kinders sien dit. Nee, sê, wie ek het geld, maar ek wil dit nie nou vir jou gee nie, ek sal vir jou hamburger gaan koop, wil jy hamburger hê? Wees eerlik oor julle geld. Mamas, moenie skoene koop en dan agter in die kas wegsteek. En as papa sê, ja, sy hier kom het. Oeg, jy het 'n paar mooi skoene aan, wanneer jy gekoop? Nee, alankal! Jy jok oor geld. Vrouens, mans wil weet, hulle kan hulle beursies in jou hande en in jou integriteit vertrou. God voel so oor ons. God wil hê die geld wat hy vir ons gee, moet hy weet. Hy kan ons vertrou daarmee, want ons integriteit is in lyn met die woord van God. Gebruik jou geld oordeelkundig. Leer vir julle kinders, sit om 'n tafel. Leer vir jou kinders van kleins af wat 'n budget is. Nou ek spot altyd en sê sit om my tafel en skink tee en hê 'n lekker gesels daaroor en jy kan jou Noritakie of jou kan nie kraak nie van Checkers uit en dit gebruik. Solank dit net gebeur, En weet julle wat so min mense besef, 'n budget is dit. Jy het 'n sekere hoeveelheid geld wat jy moet beplan en sê, soveel gaan vir God, soveel spaar ek, soveel het om van te leef. As ek soveel het om van te leef, dan het ek net soveel om van te leef. Ons koop nie 'n item en probeer ons geld daarbij inpas nie. Want dan beroof ons God se koninkryk van die saai en maai beginsel. En ons raak consumer friendly. Ons wil net nog hê. En nog hê. En nog hê. Ek glo natuurlik omdat ons so consumer friendly geraak het, dit is een van die redes waarom egskeidings toegeneem het. As ek moeg raak van iets, dan gaan koop ek 'n nuwe kar. Of ek bou 'n nuwe huis. Hoekom koop jy 'n oue? Ag nee, wie ons wil nou graag ons droomhuis bou. Hoekom skei julle? Ag nee, wie ons is net nie compatible nie. Maar eintlik wil pappa aan net inruil vir 'n ander een. Of mamma wil net vir pappa inruil vir 'n ander een. Ons het begin dink en doen soos die standaarde van die wêreld en ons het vergeet daai klein goedjies wat God sê. Familie, ek is julle pappa. En ek wil hê julle moet in werklike verbond met my staan. Dan die sesde sleutel is, ons moet Jesus se gedrag kan copy en paste teenoor ons kinders. Kolossense 3 vers 12 sê, since God chose you to be the holy people he loves, God sien julle as 'n heilige familie. You must clothe yourself, met ander woorde, daar's iets wat jy aantrek. Nou kom, stop gou net daar, dat ek vir julle verduidelik wat het julle aangetrek. Onthou julle, daar was 'n tyd wat jy nie lewe of dood gekies het nie. Met ander woorde, nie vir Christus nie en ook nie sonder Christus nie. Jy was so half in die middel. En toe oortuig God jou op 'n stadium, jy's louwarm en louwarm spoeg hy ook uit. En toe sê jy, goed, Here, dan kies ek vandag om te stap van 'n plek van duisternis na 'n plek van lig toe. Ek kies dit. Wat gebeur toe in die lig? God het jou kom nuuts maak. Die persoon wat jy was, is jy nou nie meer nie. Want nou begin jy identiteit vorm in Christus, reg? En dit is wat jy begin aantrek het. 'N nuwe identiteit in Christus. Clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness and patience. Sien julle kinders dit in julle? Sien julle familielede hierdie familie van Christus, sien hulle dit in julle? Of is dit harde woorde, bitterheid wat hulle hoor? Ondankbaarheid. Daar's alweer 'n probleem. Wat hoor hulle? Wat hoor jou familielede? En kan hulle sê, hoorie maak, ek sien jou lewe sê vir my, ek volg Jesus, volg dit saam met my. Want dit is wat ons lewens moet sê vir ander mense. Ons moet vir jonger Christene wys hoe dit lyk. Die een amazing ding wat Paulus vir my reg gekry het, toe hy die kerk van Korinthe moet plant, gaan lees dit bietjie, kyk dit was 'n rowwe klomp. Hy het nooit sy identiteit in Christus opgegee om ook bietjie te vloek of 'n bietjie meer te drink om net hulle te bereik nie. Ons as Christene dink soms, ons moet net so bietjie verander, ons moet ook net so bietjie meer soos die wêreld raak, want dan gaan hulle ons verstaan. Nee. Jesus het dit nooit gedoen nie, so ons doen wat die Vader doen en ons moet hom volg. Okay? Die amazing ding is, as jou kinders na jou toe kan kom, en as ek sê kinders, praat ek ook van mekaar in die kerk. Kinders. Dan sê ons, dit wat jy doen, is 'n voorbeeld vir my. Kan ek by jou kom leer? En sy gaan sê, ja, ek weet nie eintlik wat om vir jou te leer, maar ja. Die oomblik as sy sê ja, dan mag sy vir my sê, Ek praat nie so nie. Nee, dit is bietjie erg. Nee, mens sien nie sulke lelike goed van ander mense voor ander mense nie. En dan begin daar disipelskap en ook accountability plaasvind. Want ons as ouers kan baie maklik met ons kinders doen, want ons identifiseer foute, maar ons besef ons is ook 'n gesin. OK. So elke besluit wat ons in hierdie kerk as deel van die gesin van Christus neem, het 'n gevolg. En ons moet na mekaar toe kan gaan en sê, jy is my so 'n goeie voorbeeld. Ek wil volgende keer saam met jou kom dien, as jy koffie skink. Dit is maar so mooi hoe jy met mense werk. Ek wil volgende keer maak saam met jou kom intersessie doen. Wat ek kan sien, jy is ernstig met die dinge van die Here, maar kry dit reg nie. So ek wil by jou kom leer. Ons moet ons kinders en mekaar kan kom leer. Goed, en as ons al hierdie goed toepas, watter vrug sal ons op ons lewe sien om Jesus te volg? Ek sien ons tyd is op, so ek gaan net hierdie opsom. 2 Konings 5 is, daar's 'n koning, koning Aram, en hy het 'n generaal in beheer van sy armee, Naaman. En Naaman was siek, hy het melaatsheid gehad. Maar Naaman was 'n goeie generaal en die koning was tevrede met hom en hy het 'n klomp makkers gehad en hulle het, jy moet dit gaan lees, hulle het lande, ek wil dit gaan lees, invaded the land of Israel and among their captives was a young girl. Hulle het plase oorgevat, huise geplunder, mense gevat en verkoop. Hulle het net gedoen wat hulle wil en dit het die koning se goedkeuring weggedra. Maar eendag stap daar 'n mamma en haar dogtertjie hier in Swakopmund se straat af. En hier kom die generaal en sy makkers op 'n perd. En die van julle wat perd ry kan die prentjie sien. En hulle buk af en hulle gryp hierdie dogtertjie en daar jaag hulle weg. Met die dogtertjie. Dis presies wat hierdie storie vir ons vertel gebeur het. En hy vat die dogtertjie as 'n slaaf. Naaman, na sy vrou toe. Nou jy kan in enige vertaling gaan kyk. Dit praat van a young girl, a little girl, dit sê in die ou vertalings, a jong kind of a dogtertjie. So dit sê vir my, dit is 'n kind voor 13. Nee? Sy moet toilette skrob, beddens opmaak, kos maak, die honde kos gee, die perde stalle skoon maak. Sy is nou 'n slaaf. Kyk gou wat gebeur. En eendag sê hierdie dogtertjie vir haar mistress, vir die vrou vir wie sy nou 'n slaaf is, I wish my master would go to see the prophet in Samaria. He would heal him of his leprosy. Hierdie dogtertjie wat sopas van haar ouers gesteel is, verkoop is in slawerny, sê vir die tannie van die huis, "Haai tannie, ek sien die oom kry so swaar met sy melaatsheid. Ek wens so, hy wil besef, die plek waar ek vandaan kom, weet tannie, sal dit nie glo nie, daai familie waar ek vandaan kom, ons lê hande op mense, en word hulle genees. Ons bid vir mekaar, ons dra mekaar se laste. Sê, weet jy tannie, daar waar ek vandaan kom, bedien ons mekaar met die woord van God. Ek wens so. Hy wil teruggaan na daai plek toe." En die amazing ding van hierdie hele storie is, dat ek wens, ek eendag hierdie ouers kan ontmoet en hulle kan gaan vra, hoe het julle dit reg gekry? Om 'n klein dogtertjie te laat steel, abduct, en verkoop aan 'n aaklige generaal en nog altyd eer sy mense in leierskapsposisies. Praat sy nie van daai varklike man wat my net kom steel het by my ma nie. Dis ouers wat hulle kind geleer het oor die identiteit van God, wie jy is in Christus, dat toe die ergste storm in haar lewe gebeur, weet julle wat gebeur toe? Toe kan sy getuig oor hoe toe kan sy 'n voorbeeld wees hoe dit werk in 'n Christenfamilie. En die storms het haar nie plat geslaan nie. Well done to those parents. Sy het hulle gedien. Sy het nooit gekla nie. Sy het God aanhou dien. Dit is wanneer ouers 'n identiteit in Christus bou in hulle kinders en nie net 'n selfbeeld bou nie. Romeine 12 vers 2, en ek sluit daarmee af, sê, don't copy the behavior and customs of this world, But let God transform you into a new person by changing the way you. Dit wat ons moet verander is 'n besluit. Dis hoe ons daaroor dink. Daar was eendag 'n hurricane 1992 in Florida. En al die verslaggewers gaan toe in na hierdie dorpie toe om foto's te neem van hierdie dorpie. En hulle kom toe by hierdie ou oom en sy huis en hy vee die blaar, maak skoon voor sy huis staan. En hulle sê vir hom, "Hoe is dit dat die hele dorp uitgewis is?" Maar jou huis bly staan. En hy vertel toe vir hulle, hy sê, ek is na die munisipaliteit toe. En ek het my eie huis gebou. En hulle het vir my gesê, as jy 2x6 trusses gebruik, hulle het vir my kode gegee waar volgens ek moet bou. En as jy volgens hierdie kode bou, sal geen hurricane jou huis vernietig nie. Hulle sê, so wat leer jy uit die story? Hy sê, ek leer dat hulle al die ander nie volgens die kode gebou het nie. Ons as kerk moet volgens die kode van Jesus Christus bou. So dat as die vyand inkom met 'n hurricane en alles rondom ons verwoes, dan moet ons kan sê, ons huis het ons gebou op die woord van Jesus Christus en ons huis sal bly staan. Ek weet ons tyd is op, maar ek wil hê ons moet gou opstaan. En ek wil hê ons moet net vir oggend, ek gaan vir niemand bid nie. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak en in hierdie worship song vir die Here sê, Here, dis U wat ek gaan volg. En elke sleutel wat U vir oggend in my gees kom plaas het, kies ek vanoggend om aan gehoorsaam te wees en te sê ja, dit is hoe ek 'n erflating gaan bou vir Shofar Swakopmund. En dis ook 'n erflating gaan bou vir my en my gesin.